skolebrug, bare det var solidt og holdbart. Endnu var vi ikke særlig interesserede i piger, så vi havde ikke noget imod at gå i de praktiske, jernstærke jakker og korte bukser eller plus for, som man købte til os i håb om, at de ville holde, til vi voksede ud af dem. Men med denne dreng var det noget andet. Han havde lange bukser på, velpressede og af godt snit, tydeligvis ikke færdigsyet som vore. Hans jakke så dyr ud, den var lyseblå, sillebindsvævet og utvivlsomt guaranteed English. Hans skjorte var lyseblå, og hans slips mørkeblåt med små hvide prikker. Hvad vi andre havde om halsen så ud som fedtede, snavsede reb i sammenligning. Skønt vi normalt betragtede et hvert tilløb til elegance som tøset, kunne vi ikke lade være med at se misundeligt på dette eksempel på sikker og tvangfri personlig smag. Professor Klett gik direkte hen til herr Zimmermannen, viskede noget til ham og forsvandt uden at vi lagde mærke til det, for vore øjne hang stadig ved den nye. Han stod ubevægelig og fattet, uden at virke hverken nervøs eller genert. På en eller anden måde så han ældre og mere moden ud end vi andre, og det var svært at tro, at han bare var en almindelig ny dreng. Det ville ikke have forbavset os, om han var forsvundet igen, lige så lydløst og mystisk, som han var kommet. Herr Zimmermann skubbede lorgnetten højere op på næsen, afsøgte klasseværelset med trætte øjne, opdagede en tom plads lige foran mig, steg ned fra katedret og ledsagede, til klassens store forbløffelse, den nyankomne til den ham tildelte plads. Og med en let hovedbøjning, som om han halvvejs havde tænkt sig at bukke, men ikke helt vågede det, trak han sig langsomt baglæns tilbage, hele tiden med øjnene på den fremmede. Mens han atter besteg katedret, henvendte han sig til ham. Må jeg bede om deres efternavn, fornavn, fødselsdato og fødested? Den unge mand rejste sig. Grev von Hohenfels, Konradin, meldte han. Født 19. januar 1916, Burg Hohenfels, Württemberg. Så satte han sig ned. Kapitel 2. Jeg stirrede på den mærkelige dreng, der var min nøjagtigt jævnaldrende, som om han kom fra en anden verden. Det var ikke, fordi han var greve. Der var adskillige fonder i min klasse, men de virkede ikke anderledes end resten af os, som var sønner af købmænd, præster, skræddere eller jernbanefunktionærer. Der var friherre von Gall, en stakkels lille fyr, søn af en pensioneret oberst, der kun havde råd til margarine til sine børn. Der var baron von Waldeslust, hvis far havde en borg ved Wimpfen am Neckar, og hvis stamfar var blevet adlet, fordi han havde ydet hertug Eberhard Ludwig tjenester af tvivlsom natur. Vi havde sågar en prins Hubertus Schleimgleim Lichtenstein, men han var så småt kørende, at selv hans prinselige herkomst ikke kunne redde ham fra at være til grin. Dette var imidlertid noget andet. Hohenfelserne var en del af vor historie. Deres borg mellem Hohenstaufen, Teck og Hohenzollern lå ganske vist i ruiner med ødelagte tårne, så den nøgne bjergtop sås, men deres ry var stadig grønt. Jeg kendte deres bedrifter lige så godt, som jeg kendte Scipio Africanus eller Hannibals eller Cæsars. Hildebrandt von Hohenfels døde i 1190, mens han prøvede at frelse Frederik den første af Hohenstaufen, den store Barbarossa, fra den hastigt flydende flod Kalykadnus i Lilleasien. Arno von Hohenfels var ven med Frederik den anden, den mægtigste af Hohenstauferne, kaldet verdens skræk, og han hjalp ham med at skrive bogen om kunsten at jage med falke, og han døde i Salerno i kejserens arme i året 1247. Han hviler stadig i Catania i en porfyrsarkofag, båret af fire løver. Frederik von Hohenfels, begravet i kloster Hirschau, blev dræbt ved Pavia efter at have taget Frans den første af Frankrig til fange. Valdemar von Hohenfels faldt ved Leipzig. To brødre, Fritz og Ulrich, mistede livet ved Champigny i 1871. Den yngste først, den ældste, mens han prøvede at bringe broren i sikkerhed. Endnu en Frederik von Hohenfels faldt ved Verdun. Og i samme rum som jeg, mindre end en meter fra mig, sad der nu, altså her, et medlem af denne navnkundige schwabiske familie, jagtaget af mine tryllebundne øjne. Med levende interesse fulgte jeg alle hans bevægelser, hvordan han åbnede sin velpolerede skoletaske, hvordan han med hvide, ulasteligt rene hænder,